No joo, mun viimeinen luento tälle vuodelle, eli se huomisen idea oli se, että katsotaan miten ne turkulaiset opettaa, ja sit voi miettiä ja annatte palautetta siitä, että mitä siinä on hyvää ja mitä meillä on hyvää ja verrata niitä keskenään. Tuo Erkki tekee väitöskirjaa siitä. Oikeastaan Erkki aika pitkälle sen Villen takana ymmärtääkseni tehnyt sitä. Jos teillä on kone, niin te voitte ton ottaa vaikka sitten huomenna esille, missä on Java ja C-sarpi. Eli se on tavallaan semmoinen tutoriaali, missä katsotaan, että miten nämä samat asiat tehtäisiin Javalla. Ja siihen liittyen on sen verran, että tämän kerran demovastauksista mä tuun antamaan kaikista vastauksista, mistä se mielekästä on, niin sekä C-sarpi-versio että Java-versio. Niin voitte siitä vähän varautua tulevaan. Okei, onko sitä huomisesta luennosta vielä jotain kysyttävää? Eli pitäisi saada paljon ihmisiä, joilla on kone, ja sitten pariutumaan. Eli puolella porukalla pitäisi olla karkeasti kone, ja toiseksi se näytti hyvältä. Eli merkatkaa sinne korppiin siihen kohtaan, että minulla on kone tai minulla ei ole konetta, niin saadaan kaikille järjestettyä. Tämänpäivän aihe oli graafisen käyttöliittymän tekeminen, ja käytetään tällä kertaa esimerkkinä puhelinta. Kaikki mitä mä sanon, niin samalla tavalla menee täsmälleen tohon Windows-täppäriin taikka työpöydälle. Ja sitten tuolla oli kysymys, että tuleeko nämä tenttiin tämän päivän asiat, niin ei tule tenttiin. Eli tämä on oikeasti vaan tämmöinen yleissivistävä luento siitä, että onko se mitä me nyt ollaan tehty, niin jollakin tavalla ajastaa jäljessä olevaa asiaa vai ei. Tuossa pari esimerkkiä, eli me tehdään tänään sellainen autolaskuriohjelma. Se autolaskuri on semmoinen mun tavallaan hello world tänne graafisiin käyttöliittymiin. Ja siitä pikkasen yksinkertaisempi versio, no, miksi se löyä, tuomarikoneen, äsken mä sen laitoin sen tuomarikoneen tänne. Mihin se meni? No, se on lähtenyt pois. Onkohan mulla enää sitä? Ajetaan tosta se sitten malliksi. Malliksi, että mikä niin kun on yksinkertaisempi versio tästä, mitä... No, tuo oli väärä. Tuo. Sikuttaa hidasta. Tuo mun piti ajaa. Eli esimerkiksi voimistelukilpailussa on semmoinen tilanne, että lähdetään kympistä liikkeelle ja sitten tehdään se suoritus. Ja sitten, jos on suorituksessa epäpuhtauksia, niin tuomarit ottaa siitä pisteitä pois. Niin mä joskus vaan ihan muutamassa minuutissa tein niille malliksi tämmöisen, että olisiko tämmöisessä järkeä, että pitäisi puhelinta tälleen kiinni, että molemmilla peukuilla painaa sitten sitä, että minkä kokoinen vähennys sitä tuli. Ja tuossa nyt voi vaihtaa sen toisinpäin, että kumminko päästään haluaakaan käyttää, että mennäänkö, että kun lähdetään kympistä liikkeelle ja tulee ensimmäinen, että nilkat ei ole suorassa, niin saa napsutella siitä niitä pois. Mutta tavallaan tuo autolaskuri, mikä tänään näytetään, niin se on oikeastaan melko samanlainen kuin tämä. Eli se idea, vaikka se kuulostaa hölmöltä, niin se ei välttämättä ihan niin kaukaa haettu. No sitten, ja siinä on lähdekoodit tuohon tuomarikoneessa, jos haluatte katsoa, niin ne löytyy tuolla meidän kurssisivuilla, niitä ei ole niissä listauksissa. No sitten jos halutaan jotain monimutkaisempaa, missä on enempi ikkunoita ja toimintaa ja muuta, niin sitten oli tämä mun syklolaitti, minkä mä olin tehnyt itselleni, missä on sitten iso kasa erilaisia karttoja, karttoja olemassa, jotka zoomautuu aika hyvin täällä. Ja voi nauhoittaa niitä asioita ja sitten voi tuunata sitä ohjelmaa mielensä mukaan. Eli tämä esimerkiksi oli sellainen ohjelma, että se sai huonoja arvosteluja, kun siinä oli kaikki ominaisuudet näkyvillä, niin ihmiset sanoivat, että liian monimutkainen. Niin sitten mä tein sitä semmoisen, että kun tässä on paljon näitä sivuja, niin tässä saa valita, että näkyykö tuo sivu vai eikö se näy itsellänsä niin kuin oletuksena. Esimerkiksi kuinka usein haluaa SMS:ää lähettää kaverille sitä olinpaikastaan tai e-mailia tai livenä sitä omaa paikkaansa, mikä on tosi kiva ominaisuus, jos siellä on laskeutunut ripuliitimellä peltoon ja sitten tämä on päällä tuolla hakuautossa, niin sitä voi katsella sitten, että milloin se hakuauto rupeaa tässä tienolla olemaan, niin se on ihan kiva, että saa livenä lähettää noita. Eli sitten näitä ominaisuuksia onkin tässä enempi. Eli tuosta pystyy matkimaan se tosi paljon asiaa, jos sattuu joskus tämmöisiä tekemään. Ja mä en tänään käy näitä menuja läpi, niin niitä menuja voi kanssa katsoa tuosta ohjelmasta, että miten niitä menee, että tyydytään tänään vähän yksinkertaisempaan. Joo, tämänkin saa tuunata tuon etusivun tuolta tuunaussivulta, että mitä haluaa tuossa näkyvä ja millä tavalla. Idisän tässä oli se, että esimerkiksi tuossa näkyy nopeus, keskinopeus joltakin väliltä, niin se voi näyttää sitten myös vaikka peissinä, eli se, että paljonko on montako minuuttia menee kilometrille, kun jotkut puhuu niin kuin nopeuksista semmoisissa yksiköissä. Ja sitten tietysti korkeudet ja muut. Okei, mutta mennään asiaan. Se kuva sitä autolaskurista, mitä ollaan tekemässä, niin on siinä teidän jaetussa paprussa. Mulla ei näköjään tässä ole siihen linkkiä, että minkälainen se on, mutta idiksenä olisi, että meillä seisoo kaveri tienristeyksessä ja sen pitää laskea, että montako henkilöautoa sitä meni päivän aikaa ohi ja montako kuorma-autoa sitä meni päivän aikaa ohite. Ja mä oon jopa nähnyt ihmisiä, jotka tekee tätä, mutta silloin ne tekee kynällä paperille merkkaa sitä. Mutta IDIS on siinä, että se on niin kuin toiminnoiltaan yksinkertainen, mutta siinä tulee periaatteessa lähes ne kaikki graafisen käyttöliittymän ohjelmoinnin kannalta mielenkiintoiset elementit näkyville. Eli lähdetään kyhäämään, mä oon näköjään sammuttanut mun toisen Visual Studio. Lähdetään kyhäämään sitten moista ohjelmaa, eli ihan normaalisti File New Project. Mutta ja sitten tämä vaihtelee siitä, että mikä Visual Studio on käytössä, niin tämä menee hyvin eri tavalla. Eli nyt etsitään täältä Visual C Sharpialta, ja tässä 2013 on täällä tämmöinen kuin Store Apps. Eli sehän on IDIS, että nämä puhelimen ja täppärin ohjelmat pystytään asentamaan vaan sen kauppapaikan kautta. Ja Store Appseista niin on esimerkiksi Windows Phone Apps. Semmoista ollaan tekemässä. No sitten mä en oikein tiedä, mitä nämä on. Nämä oli tähän tupsahtanut ja nämä ei toiminut mulla mikään näistä. Eli nyt pitää valita täältä tyhjä Silverlight-puhelinsovellus. Tuo Silverlight oli Microsoftin semmoinen hieno idea, että sillä yhdellä ainoalla tavalla tehdään kaikkiin systeemeihin ohjelmia, myös webbiin. Ja siitä on esimerkki tuossa. Siitä on esimerkki vaikka tuossa tuomarikoneessa, että nyt tuo sama ohjelma, mä en tiedä mikä tuon korkeuden kanssa tuli murheeksi tuossa, että miksi se ihan ei mahu kokonaan. Mutta periaatteessa sama ohjelma niin kuin toimii web-sovelluksena juuri mitään tekemättä. Mutta sitten homma kuukahti niiden tyhmyyteen sikäli, että ne teki tämän Silverlight-klientin vaan Windowsille, eivätkä muille alustoille. Että jos ne olisivat olleet sen verran fiksuja, että ne heti kun se julkaisivat, niin olisivat tehneet Linux ja Mac-klientin siitä, niin se olisi voinut muuttaa oikeasti tätä web-ohjelmointia, koska näitä on helppo tehdä. Niitä on jopa välillä mukava tehdä. Mutta okei, tuolla puhelinpuolella sitä vielä käytetään ja mä nyt annan sen projektin nimeksi Autolaskuri. Autolaskuri, kun olen semmoista tekemässä. Ja sitten mä tuun tekemään siitä semmoisen, mikä on ensiksi niin kuin tietyssä mielessä väärin tehty, ja sitten korjaan ja korjaan sitä, mutta siellä kurssin sivuilla ne on 3 eri versiota siitä samasta asiasta. No niin, eli teen tuolla tavalla, painan OK. Joo. Ja sitten se kysyy multa, että mille Windows-foneelle noista juuri kannata tehdä minun mielestä murrottuille 8.1 enää. Ja sitten se tekee mulle sen projektin. Ja mitä mun projektissa on, niin mun projektissa on, onpas muuten ahasta nyt näytön kanssa. Projektissa on tämä käyttöliittymän kuva, missä oletuksena on niiden suunnittelustandardien mukaan, että siinä pitäisi lukea tuo sovelluksen nimi ja sitten jonkun näköinen nimi tälle sivulle. Ja jos en mä nyt tee yhtään mitään ja sanon, että ajetaan sitä sovellus nyt tuolla emulaattorissa, eli emulaattori on tämä puhelimen näköinen, mikä tähän tulee. Mikä communication portti? Kävikö sen sillä tavalla, että mä unohdin sen tuomarikoneen sinne käyntiin? Joo. Yritetäänpäs uudestaan, eli F5, niin sitten se ajaa sen sovelluksen semmoisena, kun se on tässä näin. No ei sillä tietysti mitään voi sillä sovelluksella tehdä, kun siihen ei ole mitään tehty, mutta siinä se on kuitenkin odottamassa. Voisin tuon polkupyörän tuosta sammuttaa. No niin, mä en halua, että siinä lukee pakename, niin mä haluan sitä editoida, niin valkataan se pakename tosta. Tämän ongelma on se, että jos mä tuolla puhelimessa pysäytän sen ohjelman, niin se jää edelleen pyörimään sinne tämä debuggerin ja tämän puhelimen emulaattorin välinen yhteys. Ja mä en voi tässä mitään muokata, eli mun pitää jostakin syystä aina sammuttaa tämä ohjelma tuosta erikseen. No mä haluan tuon pakename pois siitä, niin tietysti valitaan se ja tuhotaan se ja laitetaan tuohon My Application tilalle. Niin tässä on tämän ohjelman naamataulu ja sitten täällä vähän riippuu, että millä tavalla olette ikkunat järjestänyt, niin täällä oikeassa alareunassa on tämmöinen paikka kuin Properties. Eli siitä saa valita aina kunkin valitun komponentin ominaisuuksia, että mitä siellä on. Eli mä voisin kirjoittaa tuohon kohti, että autolaskuri, niin joka sitä käyttää, niin tietää, että se on siellä. Ja sitten tietysti, jos mä ajan, niin sitten mulla on puhelinsovellus, missä on yksi ainut teksti, missä lukee autolaskuri. Ei vielä mitään valtavaa hienoa. No sitten, miten tätä editoidaan, tässä on hankala, kun ei voi nyt pistää sitä fullscreenia, koska sitten mä menetän tuon ikkunan tuosta, minkä mä oikeastaan voisin muuten kerran näyttää, miltä siinä käy. Että pistetään tuo properties tuota hetkeksi pieneksi. Eli teillä joko on näkyvissä siellä tämmöinen toolbox tai ei ole näkyvissä. Jos ei sitä siellä ole näkyvissä, niin jostakin view ja jostakin sen täältä sai tuonne lisättyä, se ei nimittäin oletuksena tuolla näköjään toolbox. Eli jos ei teillä ole tuolla reunassa semmoista toolbox-jutskaa, niin se pitää sinne ensiksi lisätä. Ja sitten tämä on semmoinen, että se aina ponnahtaa tuossa näköiselle. Ja jos se haluaa, että se pysyy siinä jatkuvasti näköisellä, mikä on työskentelyn kannalta mun mielestä kivaa, niin silloin pitää tuosta nuppineulosta painaa, että se siihen kiinnittyy pysyvästi paikalleen. No nyt siinä autolaskurin suunnitelmassa se kuva, mikä teillä oli siellä jaetussa papereissa, niin siellä on nappula, oikeastaan 2 nappulaa, mutta koitetaan ensin tehdä vain 1 nappula, ettei yritetä mahdottomia kerralla. Niin nappula, mitä painamalla olisi tarkoitus, että se laskee sitten niiden henkilöautojen määrää. Ja katsokaapas tätä, mikä täällä reunassa on, tässä tämä sama visuaalinen ilme on esitetty Microsoftin XAML-kielellä, XAMLilla, mikä on periaatteessa ihan XML:ää. Ja oikeasti tämä työskentely on paljon mukavampaa, kun on semmoinen kunnon näyttö, että nämä mahtuu siinä olemaan, tai 2 näyttöä vähintään, missä sitten mihin voi siirrellä osan näistä asioista. Ja tuosta teillä on listaus siinä minkä jaan ne paperit. Paperit, eli nyt kun mä ton raahasin ton nappulan, niin tänne ilmestyi rivi, että meillä on täällä nappula, jossa oletuksena on, että teksti on vasempaan laitaan, sen korkeus on 86, sen marginaalit tuonne eri suuntiin on tuommoiset. Mitä ne marginaalit tarkoittaa tuossa, niin marginaalit tarkoittaa sitä, että tämä nappula voi olla eri tavalla kiinnitetty. Eli nyt tämä nappula on kiinnitetty sillä tavalla, että se on aina yläreunasta 253, mutta se voidaan tehdä silläkin tavalla, että se pistetään samalla myös alareunasta kiinni. Ja nyt jos meillä näytön koko vaihtuu, niin silloin se marginaali ylös ja alas on aina sama. Tai jos sitä ei pistetä alareunasta kiinni, niin sitten eli jos mä pistäisin alareunasta kiinni ja tämä tulisi semmoisen oikein pitkään puhelimeen, niin kuin iPhone 20 sitten tulee olemaan, kun sinne joka versiossa lisääntyy yksi ikonirivi, niin silloin tämä nappulan koko niin kuin kasvaisi sen puhelimen koon kasvaessa. Mutta jos mä kiinnitän sitä alareunaa, niin silloin se on aina samassa kohdassa. Tai sitten mä voin tehdä sillä tavalla, että mä poistan tuon yläreunan kiinnityksen ja laitan sen kiinni tuonne alareunaan. Eli nyt jos se puhelimen koko kasvasi, niin se on aina nyt 357 tuolta alareunasta. Ja ihan sama sitten tämän vasemman reunan ja oikean reunan kanssa. Ja sitä mukaan, kun mä noita muuttelen, niin täällä muuttuu tämä XML-tiedosto. Eli nyt ne marginaalit on siinä eri tavalla, eli tuo nolla tarkoittaa, että se ei ole sinne laitaan kiinnitetty. Eli jos mä haluaisin sitä muuttaa vaikka tässä reunasta kauemmaksi tai lähemmäksi, mä sanoisin, että se on vain yksi pykälä tuolta vasemmalta, niin huomatkaa tuo kuva menee saman tien. No, jos mä laitan siihen 120, niin eli te voitte editoida tätä niin kuin kahdesta eri paikasta. Ja hyvin monesti niin tämä tekstipuolelta editointi on järkevämpää, koska täällä voi tehdä etsikorvaa ja semmoisia temppuja, mitä tuossa graafisessa puolessa ei voi tehdä. Eli siinä pitää niin kuin molempia osata soveltaa. No sitten mä haluan tietysti, että tuossa mun nappulassa ei lue button, niin mä etin täältä semmoisen ominaisuuden, jossa se teksti saattaisi olla. Ja sitten tämä on vähän hassu tämä systeemi, koska joskus se teksti on content-nimisessä ominaisuudessa ja joskus se on text-nimisessä ominaisuudessa. Ja se on mun mielestä vähän huono suunnittelupäätös. Eli nyt mun nappulassa lukisi sitten HA ja kun on yhtä hyvää näköä kuin mulla, niin sen voisi laittaa vielä sitten, että se on isommalla tuo teksti tuolla, eli laitetaan vaikka 40 vontilla. Noin, ja se menee vähän rumasti, niin isonnetaan pikkasen sitä meidän nappulaa samalla. No sitten, koodista tulee nätimmän näköistä, jos jokaiselle komponentille antaa jonkun järkevän nimen. Eli nyt mä voisin antaa tämän nimeksi vaikka, missä se nimi on, tuolla, nouname, button, HA, niin kuin nappula henkilöautoille. Silloin kun niihin koodissa viitataan, niin se on sitten fiksumman näköistä. No mennään ihan hetkeksi tuohon Solution Exploreriin, jota olette tietysti katsellut tämän kurssin aikana jo aika paljon. Niin nyt kun mä tein tämän sovelluksen, niin tänne tuli kaiken näköistä, mitä siinä entisessä ei ole ollut. Eli tänne Assets-hakemistoon pitäisi laittaa kaikkia ikoneja. Eli nämä ikonit oli sitten niitä, mitä tulee, kun tämä sovellus menee kauppapaikkaan ja mihin piirrettäisiin tavallaan sitä sovellusta vastaava kuva ja sitten mahdollisia flash screenejä ja muuta siinä, kun se lähtee käyntiin ja niin edespäin. Tai sitten, jos me halutaan jotain muuta mediaa esittää, niin me katsotaan niistä kohta esimerkki, ne laitetaan tuonne Assets-hakemistoon. No sitten se varsinainen ohjelma, mikä tässä on niin kuin pääohjelma, niin on sitten Application XAML. Ja tämä vastaa sitä meidän Jypelissä ollutta pääohjelmaa. Ja näistä useimmista tiedostoista on aina kaksi tiedostoa, eli antaa XAML-tiedosto ja sitten tämmöinen XAML.cs-tiedosto. Ja tämä on ihan normaalia CS sitten, mitä ollaan tällä kurssilla kirjoitettu. Ja joskus tonne voi joutua jotakin kirjoittamaan, ensimmäisessä ohjelmissa ehkä ei niinkään. Sitten jos sitä käännettä sitä ohjelmaa muille kielille, niin sitten pitäisi käyttää tätä kansallistustiedostoa siinä, jos halutaan tehdä sinne ohjelmaa, että se on ruotsiksi ja muille nimille. Ja tämä varsinainen tiedosto, mitä me työskennellään, niin on tämä main page XAML. Eli tämä, mutta siihen liittyy samalla myös sitten se sen CS-versio, jossa meillä toistaiseksi ei ole tehty vielä yhtään mitään. Siellä on ehdotus, että jos haluat tehdä sitä semmoisen, missä se menupalkkikin on kansallistettu, niin sitten kirjoitat nämä koodit sinne, niin mä voin nämä ottaa tästä pois, että saadaan tästä yksinkertaisemman näköinen, niin noilla kommenteilla mä nyt ei tehdä mitään. Eli tämä lähtötilanteessa on varsin lyhkäisen näköinen tämä pääohjelman tai pääikkunan CS-tiedosto. No, lisätäänpä siihen vielä sitten se ruutu, mihin me lasketaan niitä autoja, niin ahasta tämä työskentely tällä. Ja siihen me voitaisiin valita täältä semmoinen komponentti. Tämä textblock olisi hirveän hyvä komponentti, mutta tuon textblockin vika on se, että siitä ei voida vaihtaa taustaväriä. Eli tuosta tekstboksista pystyy vaihtamaan taustaväriä. Mä laitan sen, mutta siitä tullaan kärsimään hetken päästä kyllä sitten, että parempi olisi ottaa tuo textblock ja laittaa se alle joku toinen komponentti, jossa se taustaväri sitten hoidettaisiin. Eli mä haluan tuohon laittaa tuommoisen ja mä haluan siihen laskea niitä autoja, niin mä laitan siihen ja nyt se on nimenomaan tekst-ominaisuudessa tuo teksti, mikä tuossa lukee. Eli mä laitan siihen tekstiksi 0, annan sen nimeksi nytten laskuri HA ennen kuin mä unohan, koska mä tarvin sitä nimeä kohta. Ja samalla tapahtui täällä XAMLissa, kun mä tein nuo, niin tapahtui se, että tänne tuli uusi rivi textbox. Ja kun mä annoin sen nimeen, niin se lisäsi tänne yhden ominaisuuden, että se on laskuri HA on se nimi. Sitten nuo sisennykset ja muut, ja tuo teksti lukee tuossa. Eli jos te haluatte siellä lukevan muuta tekstiä, niin sen kun kirjoitatte siihen, niin se muuttuu tuonne. Että se on ihan sama tekstiä tuolla graafisella puolella vai tässä puolella. Okei. No sitten tuo rupu pieni tuo teksti tuossa, niin etsitään epätoivon vimmalla täältä, että missä sitä tekstiä saadaan isommaksi. Eli tuolta tekstkohdassa ja laitetaan siihen vaikka 60 pikseliä. Ja sitten tietysti kauniin pulleita, että se on, miksei se tuosta kauniin pulleita, että se erottuu sieltä paremmin. Ja sitten me halutaan se ehkä vielä oikeaan reunaan taikka keskelle. Niin se löytyy tuosta. Jos ei näitä löydä näitä ominaisuuksia, mikä joskus on oikeasti niin kuin isoin homma tätä juttua, että mitä ominaisuuksia on käytössä ja mistä ne löytyy, niin joskus voi yrittää täältä hakutoiminnolla, eli etsii tästä ominaisuuksia, mitkä liittyvät alignmenttiin. Ja sitten täältä löytyy, että siinä on, tässä on kaksi alignmenttia. Toinen on tämän komponentin alignment ja toinen on se sisäinen alignment, eli tuossa tuo horizon center. Onkohan se tuo nyt sitten nimenomaan, millä mä saan sen, ei kun tuo on tuohon. Tänne jäi vielä, kun katsotaan, niin tänne jäi vielä yksi ominaisuus jäljelle, eli tuolla lukee left. Ja jos se pistetään siitä oikealle, niin sitten se on oikealla. Tai jos se halutaan keskelle, niin laitetaan se sitä keskelle. No niin, ajetaanpa se välillä, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Eli nyt meillä on sitten ohjelma, missä on yksi nappula, ja kun sitä painaa, niin se hienosti välähtää. Se, minkä värisenä se välähtää, niin se riippuu siitä, minkä olette laittanut tämän Windowsinne tyyliksi. Eli sitähän voi täällä vaihdella settingeissä mielinmäärin, eli jos teemat vaihdetaan vaikkapa tuommoinen kauniin keltainen, niin sitten se meidän ohjelma mikä nyt myös näkyy täällä, kun se on kerran ajettu, niin se ohjelma näkyy täällä meillä ihan normaalina ohjelmana, mikä voidaan pinnata tuonne etusivulle, jos halutaan. Pistetään vaan tuosta pintu start, niin kuin täällä laitetaan, ja voidaan sitten raahata haluttuun kohtaan, ja se ohjelma lähtee sitten siitäkin käyntiin, ja sitten se lähtelee keltaisena, eli ihan niin kuin ne normaalit Windows-ohjelmat tekee. Mutta ei se mitään autoja laske luonnollisesti, koska me ei ole mitään koodia kirjattu se asia eteen, että se laskisi noita, ja meidän seuraava homma ruveta miettimään, miten sitä koodia sinne saadaan lisättyä. No niin, mä haluan, että kun tälle HA, tuot piti aina sammuttaa. Mä haluan, että kun tätä HA:ta klikataan, niin tuo kasvas tuossa. Eli nyt kun mä tässä tuplaklikkaan tätä HA:ta, niin se hyppää tänne meidän CS-tiedostoon ja tekee sinne meille valmiiksi aliumhan nappula HA:ta klikattu. Ja tämä idea on aika pitkälle kotoisin tuolta Visual Basicista, joka tuolla 90-luvun puolivälin tienoilla julkaistiin. Ja se oli mielenkiintoista, että siihen asti oli niin kuin aivan mahdotonta tehdä tavallisen ihmisen mitään semmoista graafista käyttöliittymää. Sitten julkaistiin tämä Windows-versio, sitten oli jotain muitakin versioita aikaisemmista Visual Basicista. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se ei ole edes Microsoftin tekeille, mutta ne taas osti sen niin kuin ne tyypillisesti tekee. Niin jos joku tekee jotain hyvää, niin ne ostaa se äkkiä pois. Niin. Sitten siinä suurin piirtein yhdessä yössä muuttui sillä tavalla, että koska asiat oli vaikeita, niin piti miettiä niitä kokonaan uudelta pohjalta ja kehittää fiksumpi tapa tehdä niitä, niin ne vaikeat asiat muuttukin helpoksi. Ja siellä Visual Basicissa ei nähnyt tätä koko tiedostoa kerralla, vaan siinä näki ainoastaan tämän palasen siitä. Ja siksi oli erittäin helppoa niin kuin ihmiselle kirjoittaa, koska sitä ylimääräistä ympäristöä klaasseina ja muuneen ei niin kuin siihen ihmisen silmille laitettu, vaan sieltä tuli vaan se asia, mitä pitää kirjoittaa. Eli mulla se kirjoittaminen nyt voisi olla vaikka sitä, että laitetaan, että label HA, missä se ominaisuus oli tekst-ominaisuudessa, kun se, miksi se tunne label HA:ta? Ei, kun sen nimi oli laskuri HA. Mä monesti nimen nuo komponentit sillä tavalla, että se on sama kuin se. Eli tuolla on tekst-ominaisuus. Noin. Ja sitten mä voisin sanoa sinne, että siinä lukee kissa. Eli nyt mä tässä koodissa, mikä tässä on, niin teen mitä haluaa. Eli mä sanon sille komponentille, että sinne laitetaan tuommoinen teksti. Ja silloin mulla on ohjelma, missä mä painan sitä nappulaa, niin sitten siinä lukee kissa tuossa. Eli tässä oikeastaan kaikki, mitä sitä tarvii tietää. Loppu on pelkästään ihan niin kuin mielikuvituksen soveltamista tähän asiaan. Eli jos mä haluan jostakin jonkun toiminnon, niin mä sanon, että siitä pitää mennä johonkin aliohjelmaan. Ja miten tämä liittyy meidän kurssiin nyt, niin katsotaanpas, mitä sinne Xamliin tuli tästä. Tuli tästä, kun mä loin äsken tota nappulaa päähän, niin sinne Xamliin tuli tota, mitenköhän tämä tässä esittäisi, kun tämä on koko ajan niin ahassa. Tämä on oikeasti helpompaa silloin, kun on kunnon näyttö ja nämä mahtuu kaikki olemaan yhtä aikaa. Tuohon butto HA:n tota, riville meille tuli tämmöinen kohta kuin tota, click on ja sitten tuo meidän aliohjelman nimi. Eli verratkaa tätä siihen, kun me tehtiin siellä meidän pelissä sitä, että keyboard.listen ja sitten sanottiin, että mitä näppäintä painamalla mennään mihinkä aliohjelmaan. Niin tässä on täsmälleen samasta asiasta kyse, eli tuossa sanotaan nyt, että silloin kun tätä nappulaa painetaan, niin mennään tähän tännemiseen aliohjelmaan. Eli tämä tekniikka, miten ohjelmoidaan molempia, niin on ihan samanlainen, koska me ollaan varastettu se idea siitä, että miten tätä tapahtumapohjaisuutta pohjaisuutta siinä Jypelissä tehdään, niin suoraan näistä työkaluista, että saataisiin siitä mahdollisimman samanlainen, että se, mitä me opetetaan sitä ohjelmoinnista, niin se ei ole tavallaan niin kuin väärää ohjelmointia, vaan ihan samalla idiksellä. Ja tämän toiminnan takia me tarvitaan tätä delegaattia, eli tämä button HA-click on oikeastaan delegaatti siinä, ihan niin kuin se oli meillä siellä Jypelin puolellakin. Sitä sanaa delegate ei vaan tarvitse mihinkään kirjoittaa välttämättä. No niin, sitten mä haluan, että se laskisi niitä, niin tuohon ei ole kovin hyvä idea laskea niitä. Jos mä laitan ykkönen, niin sitten tulee ykkönen, mutta jos mä laitan siihen plus plus ykkönen, niin nythän se lisää ykkösen sinne. Nyt karkiarvoinen kysymys, että mitä tapahtuu, kun mä painan tota HA-nappulaa. Kummalle annetaan, sille joka viittasi ensiksi vai sille joka... Eli nyt sitä tuli kyllä hyvä autolaskuri, mutta se laskee tuollaisella tukkimiehen kirjanpidolla sitä. Ja toki sitten kun me lasketaan tarpeeksi, niin ne, kyllä se laskee koko ajan, mutta ne menee tuolta sivulta ohite. Nämä reunassa olevat numerot muuten... reunassa olevat numerot on tämmöistä depukkausinformaatiota, mikä ei tule sinne sitten, kun se julkaistaan niin kuin oikeasti puhelimeen. Et silloin, kun se ajetaan tuossa F5, niin silloin näkyy tuossa sitä informaatiota, mistä jotakin voi päätellä, mitä en suoraan sanoen tiedä, mitä siinä oikeastaan nuo numerot meinaa. No niin, nyt me ollaan saatu ton verran aikaiseksi, mutta ei tuo nyt kauhean hyvä idea ollut, että se laskee. Tai tietysti me ollaan innoissamme, kun se on tämmöinen binäärilaskin, niin innoissamme, että noin kävi, mutta... Miten saa emulaattorin käynnistymään, niin en mä muuta tehnyt muuta kuin... Katoin tuossa, että tuo, missä se ajetaan, niin on emulaattor. Nämä on voinut olla, että nämä on... Mä en ihan muista ulkoa, että pitikö tässä erikseen asentaa semmoinen Windows Phone STK, että nämä tulee sinne. Et jos sulla ei ole näitä, niin sitten sinne pitää asentaa. Että sitten pitää etsiä joku Visual Studio 2013 Windows Phone STK, ja sieltä saa jonkun paketin, millä nämä... on varmaan tehty tänne. Joo, mä en muistanutkaan, kun tää on silloin alkusyksytä löin kasaan, niin mä en muistanutkaan, että mitä kaikkea tässä on. Ja nyt tarkkaan ottaen, niin mulla kyllä tosiaan kotona on tää lista huomattavasti pitempi näistä puhelimista, mitä tässä voi käyttää emulaattorina. Mä oon varmaan kotona asentanut enempi näitä puhelimia sinne. Täytyy päivittää sinne puhelinkurssin sivulle se tieto, kun joku keksii se, että mistä ne se tuli. Okei. No, ongelmana oli siis tämä, että tuo plus onhan tekee saman asian kuin tämä. Mä voin itse asiassa näinkin kirjoittaa, mutta nythän tässä käy sillä tavalla, että tekstiin lisätään, merkkijonoon lisätään numero, ja silloinhan se muuttuu niin kuin merkkijono plus merkkijono, eli yhteen liimaamiseksi. No siellä Visual Basicissa tämä oli oikeasti vielä helpompaa, sikäli että jos meillä oli merkkijonossa numero, niin jos se oikeasti oli numero, niin sitten tämä lasku menikin numeroina. Ja Visual Basicissa tämä riitti kirjoittaa aikanaan tällä tavalla. Siitä kyllä seurasi jänniä sivuefektejä sitten, että sit kun se ei sattunutkaan olemaan numero, niin sitten se liimaa sen perään tuon. Ja mä en ole ihan varma, että onko nämä automaattiset muunnokset niin hyviä kuin ne aluksi tuntuu. Mutta nyt, että me voitaisiin tämä tehdä, niin meidän pitäisi tämä muuttaa ensiksi numeroksi. Eli että tuo saadaan muutettua numeroksi, niin meidän pitäisi tehdä sitten jotakin tyyliä int.parse. Ja sitten me saadaan tuosta numero, ja kun siihen lisätään yksi, ja sitten se ei tykkää siitä, että eihän tuota saa liimata tuohon. Tuotahan ei saa laittaa merkkijonoon numeroon suoraan, niin aloitetaan se sitten yhdellä tyhjällä merkkijonoilla ja plussataan tuo sinne ja pistetään tuohon sulut, että se varmasti laskee ensiksi ton. Varmasti ensiksi laskee tämän, että muuttaa sen nykyisen merkkijonoon numeroksi, sitten lisää siihen yhden ja sitten laittaa tuohon tekstiin sen. Ja nyt me ollaan sitten saatu semmoinen, mikä ihan oikeastikin laskee niitä. Noin. No, toi olisi tietyssä mielessä yksinkertainen juttu, mutta se ei oikein ole kivaa, että me joudutaan koko ajan muuttaa merkkijonoja numeroiksi ja takaisin. Plus siinä on sitten semmoinen, mitä mä äsken olin sanomassakin, että pieni ongelma. Eli tämä toimii hienosti nyt kuitenkin, kun mä painan tuota. Mutta jos mä menen tänne kirjoittaa vaikka 3K ja painan tuota, niin nythän se parse kaatua jämähtää tuohon exceptioniin siinä, että sitä 3K:sta ei saakaan numeroa ja silloin tämä homma meni tuossa nuriin ja jos me jatketaan tätä ajamista, niin se meidän puhelin siellä ottaa ja menee rikki. Ja vaan vähintään se meidän ohjelma lähtee pois. Jos taas ajettu oikeassa puhelimessa, niin se vaan olisi puff lähtenyt pois sitä se ohjelma ilman mitään varoituksia. Voisin tuon pistää kiinni tuon ylimääräisen lätkän tuosta sivusta, niin se ei haittaa meitä. Eli tuo ei ole oikeastaan ihan hyvä juttu, niin käytetään sitten vähän sitä, mitä opittiin siltä kissakoira tehtävästä, eli tehdään tänne yksi attribuutti, laitetaan tänne attribuutti private int henkilöautoja, jota ohjelman käynnistäessä meillä on 0 kappaletta, ja sitten tehdään tässä button HA-klikissä sitten sen verran, että laitetaan, että henkilöautoja +++, lisätään niiden määrää 1, ja sitten liimataan se henkilöautoja tuohon merkkijonon perään, niin onhan se nyt huomattavasti siistimpi kuitenkin kuin äsken. Eli nyt me kasvatetaan 1 ja sitten laitetaan se tuonne, ja nyt se toimii yhtä hyvin, ja nyt jos mä tuonne kirjoitan jotakin, niin se nyt ei sinänsä haittaa, koska se oikeasti käyttää sitä numerota aina. Että saamaan sinne jotain muistiinpanoja tehdä, mutta seuraavalla painasulla se siitä jatkaa eteenpäin. Okei. No sitten nyt kun päästiin vauhtiin, niin eiköhän me sinne lisätä ne kuorma-autotkin saman tien, eli otetaan tuosta kopio, jonka voi siis tehdä, eli nyt kun tämmöisiä pitää tehdä monta, niin se yksi vaihtoehto on tehdä ihan raakasti täällä XML-puolella se kopio. Se on yksi mahis, mutta teen sen nyt tässä mallin vuoksi tässä graafisella puolella, eli maalaan nuo molemmat, sanon sieltä, että kopioidaan ja sitten pastetaan ne tänne paikalleen ja ne tuli tuohon olemassa olevien päälle ja onko mulla nyt liian ahasta täällä? Vähän mulla on ahasta täällä, siirretään noita pikkasen tonne päin, että ne mahtuu. Noin. Tuon Puttonen nimeksi tuli Putton HA Copy. Se ei ole kovin nätti, niin me laitetaan sen nimeksi Putton KA. Ja sitten tekstiksi laitetaan luonnollisesti KA. Se on tuosta hukkunut, kun täällä on se hakuehto meillä sitä alignmentista, niin tekstiksi KA. Ja sitten tuon labelin nimeksi laitetaan label KA. Mistä se Y jäi sinne? Noin. Ja sitten se on varmaan ihan hyvä ohjelma. Nyt meillä on ne 2 nappia siellä. Paitsi mitä tapahtuu, kun mä painan tätä KA-nappia? Miksi? Eli nyt kun mä tein täyden kopion näistä 2, niin mitä täällä kävi täällä XAML-puolella? Niin täällä XAML-puolellahan kävi sitten luonnollisesti sillä tavalla, että jos meillä lukee täällä button HA:ssa, että sen klikkauksesta mennään button HA-klikkiin, niin luonnollisesti sen kopiossa lukee sama tarina. Eli nytten, jos näitä kopioi näitä komponentteja, niin pitää muistaa, että siinä tulee sitten tuommoinen ongelma. Joskus se on hyvä asia, että tuo kopioituu tuo tapahtumakäsittelijä sinne, niin jos tekee taitavasti tuon tapahtumakäsittelijä, niin sitä voi tehdäkin semmoisen, että se tunnistaa, että mitä on painettu ja lisää sen kaverilaskuria. Ja silloin me voidaan oikeasti antaa sillä tavalla, että me tehdään tähän pohjatyö, tämä graafinen pohjatyö, ja sitten annetaan se jollekin, joka on niin kunnon designeri ja ymmärtää, miten nämä pitäisi olla, niin se saa sinne mätkiä sen niin paljon niitä lisää kuin haluaa ja kopioi ja kaikki toimii. Mut siihen pitää vähän opetella, että saadaan se tehtyä sillä tavalla. Okei. No eihän mulla totta puhuen täällä CS-puolella ole edes sitä kuorma-autoa, eli lisätäänpä se kuorma-auto nyt ensin tänne CS-puolelle ja tietenkään mä en saa mitään muokata ennen kuin mä oon sammuttanut se ohjelman ajamisen. Eli nyt pitäisi tietysti jo ymmärtää, että kun kopioi tätä, niin eihän tämä ole kovin älykästä. No, otetaan se kuorma-autonappula sieltä, niin täällä on tämmöinen kuin salaman kuva. Eli tämän työkalu alla on näitä ominaisuuksia, ja tämän salaman alla on tapahtumia. Oho, menee. Voi ei. Mä muuten ihan helpolla saa sitä. Jos mä pistän tämän properties-ikkunan tänne työkaluikkunan alle, niin sitten mä menen sekaisin, kun se on väärällä puolella, mutta joo. Nyt mä se raahasin tänne, minnekä se meni. Hävis. Tuli takaisin. Elikkä täällä oli siis jakoavaimen kuva tai oikeastaan kiintoavaimen kuva, siellä on ne properties, ja sitten kun painetaan salaman kuvaa, niin sitten on kaikki, nämäkin on properties tietyssä mielessä, eli nämä on funktio-osoittimia, eli viittaa sinne, että mihin aliohjelmaan me mennään, kun me tehdään tämä joku ominaisuus. Ja täältä nyt löytyy tämmöisiä, että tuplatäppäys ja hold, eli jos te pidätte sen sovitu ajan sitä nappia pohjassa, mikä niin kuin yleensä näissä läppäripuhelinsovelluksissa tarkoittaa sitä, että se on niin kuin vähän niin kuin sama kuin hiiren oikea nappi työpöytäsovelluksessa, eli sen alta pitäisi aueta joku siihen liittyvä sinne lisätietomenu tai jotain vastaavaa. Sitten, että jos teillä on näppäimistön näppäintä alhaalla, mitä en ymmärrä, kun nykyisin ei ole puhelinta, missä on näppäimiä, että mitä tuolla tekee, mutta siellä nyt on iso kasa niitä tapahtumia, mistä voitte valita, mitä tapahtuu, niin ongelma oli se, että tässä klikissä meillä luki button HA-click. No sitten jos tähän menee kirjoittamaan button KA-click, niin se muistaakseni vaan riineimaa sen tapahtumaan nimeksi button KA-click ja ei päästy mihinkään eteenpäin. Eli tässä kohti helpoin on nyt sitten pyyhkiä tuo tyhjäksi ja nyt sillä ei ole mitään tapahtumaa sillä KA:lla. Ja nyt kun lyö sitä KA:ta päähän ja sille ei ole tapahtumaa klik tuolle KA:lle, niin silloin se käy sinne tekemään sen. Ja siihen me haluttiin nyt sitten koodiksi tuo sama kuin tuolla, eli kun lasketaan, niin kuorma-autoja yksi lisää, ja sitten muistetaan huolella vaihtaa nämä nimet, ja tämähän tämän copypasten iso ongelma on, että muistaako kaikki vaihtaa. Eli nyt se laskee kiltisti kummastakin napista niin kuin pitää. Ja vähän samanlainen tuomarikone oli tehty sen tuomarikoneen erona, vaan että yksi nappi laski 0.1 ja toinen nappi laski 0.5 ja niin edespäin. Ja lisätään sinne vielä se nollaan nappi, että työpäivän päätteeksi sitten kun lähdetään kotiin, niin voi seuraavaksi aamuksi edes nollata sen. Eli sitten etittiin tältä puttoni täältä meidän työkalupalkista ja laitetaan se tänne ja sitten sen properties käytiin laittamassa, että se oli puttonissa, missä se luki, nyt unohtui jo. Joka tapauksessa nimi on putton nolla. Jos mä jotakin saisin muuttaa näistä työkaluista, niin se olisi semmoinen, että aina kun tuonne laitetaan komponentti, niin siihen on pakko kirjoittaa nimi. Nämä on aivan hirveitä nämä ohjelmat, mitä semmoinen kirjoittaa, joka ei laita noille komponenteille nimiä, koska sitten ne komponenttien nimet on putton 1, putton 2, putton 3, putton 4, ja sitten koodissa lukee, että putton 1 klik, ja kukaan ei tiedä, että missä se niinku on siellä se komponentti ja mikä sen merkitys on. Eli tämän nimen antaminen on musta niinku äärettömän tärkeää, jos halutaan tehdä millään tavalla luettavaa ohjelmaa. Se oli kontentissa täällä, eli siihen kirjoitetaan nolla. Noin, ja sitten jos haluttiin, niin sieltä tekst-ominaisuudesta voidaan käydä vähän isontamassa sitä. Noin, ja nyt meillä on nollaan nappi, mutta tietysti se ei mitään nolla, koska meillä ei ole siinä koodia, eli klik-klik, niin saadaan tämä paikka siihen, ja nyt sanotkaa, mitä mä teen tässä nollaa koodissa, että mä saan sen nollaamaan nämä meidän laskurit. HA on nolla ja KA on nolla. Nyt äkkiä ajamaan niinkä. Nyt mä painan nollaa. Ei tapahtunut mitään. Mitä tapahtuu, kun painan HA:ta? Paljon tulee? Että melkein, mutta jäi pikkasen kesken. No sitten, mä en ole muistanut koskaan elvistellä sillä, että mä voisin tämän molempien alustuksen tehdä silläkin tavalla, että mä kirjoitan näin. Ja miksi tämä näin toimii? Niin tämä toimii siksi tämän takia, koska tämä sijoitusmerkki on semmoinen, joka jäsennetään oikealta vasemmalle. Eli tässä lukee meillä, että KA:lle sijoitetaan 0 ja se suoritetaan ensiksi. Eli näitä, jos on monta sijoitusmerkkiä peräkkäin, niin se suoritetaan ensiksi se, mikä on oikealla puolella. No nyt tämä, minkä mä maalasin tämän alueen, niin tämä on lauseke kanssa, joka palauttaa sen arvon, mikä tuolle just tuli sijoitettua. Eli nyt tämä sininen lauseke palauttaa meille arvon 0. Ja se 0 sijoitetaan sitten myös HA:lle. Se, että onko tämä fiksua vai ei, niin se on toinen juttu, mutta en ole muistanut koskaan luennolla sanoa sitä, niin ehkä hyvä sanoa nyt, että jos törmäätte koodiin, mikä näyttää tältä, niin se on ihan oikein. Ja muutenkin tätä ominaisuutta käytetään joskus hyväksi, että sijoitus palauttaa arvon. Sitä voi käyttää esimerkiksi ehtolauseissa tai silmukoissa. No, mitä pitäisi vielä tehdä? Laskuri ha.text. Text on jos ollaan yhtä elviksiä kuin äsken, niin laitetaan, että se on sama kuin laskuri ka.text. Siellä on varmaan fiksummin kirjoitettu siellä paperissa. Ja siihen laitetaan sitten 0. Tai sitten noin, ihan miten haluaa laittaa. Ja nyt se toimii meillä ihan nätisti. Eli jos pitäisi turpansa kiinni ja keskittyisi vaan tekemään tätä ohjelmaa, niin tämmöisen tekisi oikeasti alle 5 minuutissa. Eli tämä on oikeasti aika helppoa. Ja idiksenä on tämä, että kaikki se likainen työ, mitä tuolla tapahtuu, niin se on siellä frameworkissa. Ja me kirjoitetaan vaan ne asiat, mitä meidän ohjelmassa on erilaista kuin siinä frameworkissa. Ja samahan me tehtiin siinä meidän Jypelissä, että periaatteessa se kaikki peliin liittyvä asia on siellä Jypelin puolella. Ja sitten me kirjoitettiin siihen meidän omaan klassiin, joka perittiin siitä physics-gameista, niin me kirjoittiin siihen vaan ne asiat, mitkä poikkeaa siitä normaalista pelistä. Eli luodaan sinne niitä muutamia hassuja palloja, ja kun pallo törmää johonkin, niin silloin tehdään jotakin. Tai ihminen painaa nappia, niin tehdään jotakin. Eli oikeasti tämä ohjelmointi on tämmöisten pienten aliohjelmien kirjoittamista. Eli sikäli se, mitä me ollaan demoissa harjoiteltu tekemään pieniä aliohjelmia, niin se on ihan tätä oikeaa ohjelmointia. Eli näillä on sitten joku pikku tehtävä, millä nämä tekee se oma asiansa. No, ei tämä kuitenkaan minusta nyt ihan miellytä. Eli tämän ongelma on siinä, että aina kun mä muutan tuon attribuutiarvoon, niin mun pitää muistaa tehdä se visuaalinen muutos samalla. Ja se on erittäin helppo unohtaa siitä. No, sitten me voidaan käyttää se Sharpin hienoa ominaisuutta, nimittäin propertit, ja muuttaakin tätä ideaa pikkasen sillä tavalla, että tehdään noista laskureista properteja tänne. Eli sanotaan, että meillä on int ha, mikä on semmoinen, jossa on olemassa get-metodi. Eli jos joku haluaa kysyä, että paljon se ha on, niin se kutsuu tätä get-metodia, ja siinä mä palautan ton. Jos mä olisin kirjoittanut isolla ha, niin olisi käynyt huonosti, siitä olisi ollut rekursio. Eli nyt jos joku haluaa tietää paljon h-arvo, niin se kutsuu tätä. Eli silloin kun mä esimerkiksi teen ohmakoodissa, niin vaikkapa että int a on ha. Eli silloin kun mä kirjoitan tämmöisen koodin omaan ohmakoodiin, niin silloinhan meidän tarvitsee saada selville paljon h-arvo on, että se voidaan sijoittaa a-han. Niin mä oon tänne kirjoittanut, kun joku sitä h-arvoa tivaa, niin me palautetaan silloin ton pikku h-arvo sieltä. No sitten, jos joku haluaa asettaa sen arvon, niin silloin se, eli vastaa tilannetta, että joku kirjoittaa nyt vaikka, että ha on 5. niin nyt me ollaan asettamassa se HA-arvo. Ja silloin se kiertää aina tämän SET-metodin kautta. Ja tähän ei ole näkyville laitettu sitä, mutta tuolle SET-metodille on aina yksi sen propertin tyyppinen parametri, jonka nimi on value. Ja nämä properit muuten kannattaa sanoa publiciksi. No niin, ja sitten mä sanon täällä, että tuon pikku HA:n arvoksi laitetaan tuo, olikohan nyt isolla vai pienellä kirjoitettu value, pienellä, noin. Mutta se tärkeä asia, mikä mulla meinaa siellä aina unohtua, niin tehdään samalla sitten se, että laitetaan se tuo visuaalinen toimenpide samalla tehdään. Eli nyt kun joku sanoo HA on 5, niin me laitetaan siihen pikku HA:han se 5, mutta samalla laitetaan myös sinne näyttöön näkyviin se tilanne. Ja tämä helpottaa meidän elämää kauheasti. Mä voin tässä kohti nyt sanoa ihan pelkästään HA++. Mitään muuta mun ei tarvii nyt tehdä, koska mitä HA++ tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sama asia kuin HA on HA+1. Ja tuohan tarkoittaa sitten sitä, että HA+1, niin sehän tarkoittaa sitä, että ensiksi, että saadaan tuo, niin käydään tätä getiltä hakemassa se pikku HA:n arvo. Ja sitten, sitten siihen lisätään ykkönen, eli se on sitten lauseke, siitä tulee kakkonen, jos ollaan ykkösessä ennestään menossa. Ja sitten se sijoitetaan HA:lle, niin silloin se kiertää tämän setin kautta ja laittaa sitten tuohon pikku HA:han se arvon. Ja laittaa samalla sen tekstin näkyviin näyttöön. Ja nyt kun me kopioidaan tämä sama tarina tonne kuorma-autoille, niin sitten me saadaankin, että tuo itse ohjelmakoodi muuttuu älyttömän paljon yksinkertaisemmaksi. Eli sanotaan, että meillä on ominaisuus kuorma-auto, joka tallettaa sen dataan tuolla pikku KA:ssa, ja sitten kun sitä pikku KA:ta on muutettu, niin muutetaan samalla tuotakin. Eli nyt sitten tämä koko ruma koodi täältä on sitten KA++. Ja tämä ruma koodi on täällä sitten, iso HA on sama kuin iso KA, mikä on 0. Ja kaikki toimii ihan samalla tavalla kuin ne toimi äskenkin. Mutta onhan tämä koodi niin kuin älyttömän paljon hienompaa ja yksinkertaisempaa nytte. Ja nyt jos sitä tehtäisiin sillä tavalla, että ne aliohjelmaviitteet tehtäisiin itse sinne, niin me voitaisiin nyt helposti kirjoittaa näistä lambda-lausekkeita, ja meillä ei tulisikaan edes näitäkään niin paljon käyttöön. Tuonne Xamli ei kai voi kirjoittaa niitä lambdoja, en muuta koskaan kokeillutkaan. Joo, eli tämä olisi minusta semmoinen vähimmäisvaatimus, että jos te rupeatte kirjoittamaan joskus näitä tavallaan graafisia ohjelmia, että osaisitte ton verran käyttää tätä, mitä on kurssilla opittu, että ei mentäisi niitä set-text, get-text juttuja, vaan päästä siinä koodissa tämmöiseen. Ja se on jo aika paljon kotia päin. Mä otan sitten tuossa, kohta kun katsotaan ulkoasua, niin mä otan sitten vielä kolmannen vaihtoehon, mikä saadaan semmoiseksi, että me pystytään oikeasti tekemään niin, että me tehdään tietyt nämä komponentit ja sen jälkeen se visuaalinen suunnittelija saa lisätä näitä laskureita niin paljon kuin haluaa ilman, että meidän tarvitsee enää siihen ohjelmaan koskea mitään. Tästä vielä pikku juttu, eli tuo tarkoitti tuota. Eli tässä kohti tämä C-sharp hakkaa Javaan minusta 100-0. Eli Javassa ei ole näitä properteja. Siellä Java 8 on jollakin tavalla vastaavia tehtävissä ton lambda-lausekkeiden kanssa, mutta mä en ole ihan varma pääseekö sillä ihan yhtä nättiin. Siinä viime vuonna käytetyssä Javassa tämä sama asia pitäisi tehdä tällä tavalla, että sanottaisiin, että ka.set ka.get plus 1. Eli tämä olisi siistentä, mitä Javassa pääsisi tuohon kohti. Saisi aikaiseksi. Tekee ihan täsmälleen samaa, minkä tämä tekee. koska nythän se tarkoitti sitä, että kun joku oli saamassa jotakin, niin se kierrettiin sen setin kautta, ja jos haluttiin sitä, niin se kierti sen ketin kautta, mutta niitä ei tarvitse eksplisiittisesti kirjoittaa näkyville. Eli tuo on se, mitä Javassa pitäisi kirjoittaa tuosta. Itse asiassa tuolle pitäisi melkein antaa joku nimikin tuolle, että se melkein olisi joku set value ja get value siellä Java-tyylissä ehkä. Okei. Mikä on lambda-lause? Niin lambda-lause oli se, mitä me kirjoitettiin joskus ne sulkuihin. Sulkuihin esimerkiksi, että jos piti etsiä kaikkia niitä, mitkä alkaa koolla, niin me pystyttiin kirjoittamaan, että jos meille tulee luku tai merkki on A ja sitten pitäisi kertoa, että alkaako se koolla vai ei, niin me saatiin kirjoittaa se näin, että retun A hakaa sulkeessa 0. Tulikohan tuohon, itse asiassa ei tarvitse tuohon. Eli tämä on lambda-lauseke. Se oli joku luento, missä sitä erikseen puhuttiin, niin sillä vältettiin se, että ei tarvinnut tehdä erikseen jos sen piti palauttaa boolea, niin me katsottiin, että onko se sama kuin k-kirjain. Eli jos meidän piti etsiä vaikka listasta kaikki alkiot, mitkä alkaa k-kirjaimella, niin silloin me kirjoitettiin siihen vereosaan tämmöinen lauseke. Ja se lyhentää paljon sitä kirjoittamista. Käydäänkö tänään ensimmäinen demoluento? Ei mitään, ne on samanlaisia ne molemmat demot, se ei toiminut se, että yhdessä tehdään erilaista ja toisessa toisenlaista, se vaan tappoi sen toisen ryhmän kokonaan. Eli molemmat ryhmät on samanlaisia. Joo, muuta kysyttävää tästä, eli tuossa on periaatteessa se koodi, millä sitä kirjoitetaan. Ja nyt mä en olisi yhtään hämmästynyt, vaikka sanottaisi jollekin, että lisääpäs tähän polkupyörälaskuri, niin saattaisi jopa löytyä joku designeri, joka osaa tähän lisätä sen polkupyörälaskuri, että tämä koodi ei enää ole kauhean vaikeita, etteikö sitä kykenisi siihen laittamaan. Ja nyt kun puhuttiin designereista, niin semmoinen perusongelma siinä, kun me lähdetään tekemään ohjelmaa, missä on käyttöliittymä, niin on se, että yhdessä päässä taloa asuu designereita, jotka piirtää jonkun käsittämättömän leiskan sieltä, kiikuttaa sitten siitä jonkun Photoshop-kuvat toiseen päähän taloon, työntää ehkä jostakin vielä ovealta sen, ettei varmasti näe sitä designeria kukaan. Ja sitten se ohmoijaparka saa sitten semmoisen, missä on käsittämätöntä aaltoviivaa ja muuta, mitä ei voi missään tapauksessa toteuttaa niin kuin järkevällä hintaa millään työkalulla, mitä omistetaan. Eli se, että ne ei sallita sitä kommunikointia täällä systeemissä, eli se on jostakin syystä rakennettu tämä järjestelmä semmoiseksi, siis koko tämä yhteiskunta, että ne elää niin kuin omassa kirkontornissaan, ja sitten ohjelmoijat erää omassa kirkontornissaan, sitten on vielä projektipäälliköitä, ja sitten on vielä asiakkaita, ja jokainen elää omassa kirkontornissaan, ja kukaan ei puhu keskenään, ja sitten ihmetellään, että miksi on kaikki kallista, ja miksi ei toimi. Microsoftin idea tässä on ollut se, että vaikka se designeri ei nyt suostuisi puhumaan sille ohjelmoijalle, niin tekisi kuitenkin samalla työkalulla asioita. Minneköhän se hukkui se minun solution tuonne. Eli meillä olisi yksi semmoinen yhteinen työkalu, millä molemmat tekee. Ja silloin, jos se designeri tekee sitten jotakin, niin se on kaikki varmasti semmoista, mikä tähän ohjelmaan voidaan tehdä. Eli nyt kun tätä projektin nimeä lyö päähän oikealla napilla ja sanoo, että avaa Blendissä, mitähän häpeäkseni kokeillut tässä koneessa, että toimiiko se nyt vaan peukut ristiin, en tajan liittyä mihinkään Blendin parannusryhmään. Miksi se on näin kammottavan näköinen tämä, niin mä en tiedä, jos ne designerit tykkää tämmöisestä kammottavan näköisestä, niin olkoon tämä mukaan niiden mielestä hieno, mutta en mä nyt ole ihan sataa varma. Onko tässä nyt valittuna tools? Options. Tuolta voi valita vaaleammankin pohja, mutta ei se siitä musta kyllä hirveästi parane. No joo, mutta tämä on kuitenkin työkalu, mikä on tehty erityisesti sille designerille. Ja kaikki, mitä se tekee, niin menee tasan noihin samoihin XAML- ja CS-tiedostoihin, mitä äsken käytettiin. Niin silloin ei pääse tulemaan koskaan sitä tilannetta, etteikö sitä saisi tehtyä. Eli nyt se meidän designeri päättää, että tuo on tylsää, onko mä sammuttanut muuten sen ohjelman täältä? On. Tuo on tylsää, kun se on valkoisella pohjalla ja haluaa, että siinä on sikaa hieno liukuväri. Liukuväri backgroundissa, niin ottaa backgroundin tuolta ja mitenköhän sitä liukuväriä säännettiin. Eiku tuo on liukuväri. Noin. Tuohon tuommoinen ja tämä on oikein ammattisuunnittelija, joka tähän on saatu paikalle. Tuohon laittaa tolleen keltaista ja sitten tämän taustakuvan tältä valihteen ja päättää, että siihenkin backgroundiin laitetaan liukua, mutta tällä kertaa laitetaan tuommoinen ovaaliliuku ja sitten se laitetaan vielä sillä tavalla, että se on sellaista kullankeltaista siellä keskellä. Noin, mutta ei noinpäin, vaan silleen toisinpäin, että noin, siellä tulee semmoinen kaunis kullanmuna sinne aikaiseksi ja sitten se on tuon näköinen se suunnitelma. Ja kun se ajetaan, niin se on tietysti sen näköinen. Noin. No sitten unohin näyttää, miten se laitetaan puhelimeen, niin mennään hetkeksi tänne meidän Visual Studion puolelle takaisin. Se huomaa, että oho, nyt on kaveri muuttanut sitä XAML-tiedostoa, ladataanhan se ihmeessä tänne näin. Eli nyt se on tuon näköinen. Sitten mä haluan katsoa, että miltä se näyttää puhelimessa se tilanne, niin mä valkkaankin täältä sitten, että nyt se laitetaan laitteelle. Ja sitten otetaan johto kiinni tuohon tietsikkaan. Muistetaan laittaa tämä tähän naamatauluasentoon, muuten siinä tulee ongelmia. Ja sitten painastaa, että ajetaan se tuolla deviceissa. Deployment errors. Se ei varmaan vielä ehtinyt reagoida toi. Siihen johon kiinnittökkäämiseen. Eli sitten se meidän sikahieno ohjelma on täällä ja laskee autoja täällä punaisella ja kuorma-autoja keltaisella ja saa nollattua ja niin edespäin. Eli oikeasti aika helppoa. Niin tässä sovelluksessa nyt on sillä tavalla, että jos mä lasken väärin, niin se pitää vaan muistaa sitten, että seuraavaa autoa ei lasketa. Ja nyt jos sä haluat tehdä sen pro-versio, eli nythän seuraava vaihe tästä on sitten, että me hankitaan ne kauppapaikkatilit, minkä opiskelija saa ilmaiseksi, lähetetään sinne kauppapaikkaan, laitetaan euro tälle hintaan. Ja sitten tehdään sitä versio 2, missä on myös miinusnappi ja laitetaan sille sitten 10 euroa hintaa. Joo. No niin, se designeri päätti tehdä siitä tuon näköisen. No, mitähän se muuta haluaisi siitä, niin se haluaa varmaan videon täällä näyttää ilman muuta. Eli silloin valkataan täältä, mistähän se valkattiinkaan, kontrolleista. Ensin meidän pitää video laittaa jonnekin. Mä muuten laitan sen videon täällä puolen, kun mä en muuten osaa. Eli se video pitää laittaa jonnekin. Mun pitäisi löytää jostakin nyt yksi video, missähän mulla olisi. Olisikohan mulla täällä, jos tänne uptateetaan eiliset jutut, niin olisikohan tuolla luento 2.3. valmistelussa autolaskurissa se assetteissa. Ei oo. Miksei sillä oo? Nyt pitää mennä epätoivosti etsimään jostakin video. Kurssit/OHJ1. Ja mitä ne videot on? No VMV-tä. TIR/VMV/S. Olipas videoita. Elikkä olihan tuolla autolaskuri PROP-nimisessä hakemistossa se olisi ollut. Miksi mä semmoiseen älynyt mennä? Siellä on video. Elikkä tuo video otetaan tuosta ja raahataan täällä Visual Studiossa ton assetsin päälle, paitsi ei saa raahattua, kun se on se ohjelma ajossa, eli pitää se ohjelma ensiksi sammuttaa sieltä ajosta, ja nyt ne assetsit menikin tuonne noin, osunkohan mä sinne enää tuonne päälle. Eli nyt meillä on täällä hieno video, mikä esittää polven kuntouttamista, kun nyt muuta keksinyt sieltä ottaa. Ja sitten raahataan tänne, se voitaisiin sillä toisessakin tehdä, mutta mä osaan sen täällä, niin raahataan tänne media-elementti, komponentti. Täytetään se vaikka tuohon kohti. Ja sitten siihen media-elementti, komponentin properteihin, minne ne propertit hävisi tuonne. Sen properteihin käydään sanomassa, että filename on. Mä en muuten tiedä, missä se tuu filename siihen keksi laittaa. Onkohan se sillä tavalla, että kun se oli ainoa tällä assetsissa oleva VMV, niin se sitten ainoa tiedosto, jonka tuo media-elementti voi näyttää, niin se sitten keksi siihen itse tuon laittaa suoraan. Ja sitten me laitetaan siihen päälle, että se soittelee automaattisesti jossakin siinä. Media. Eikö tuo oli väärä property äsken, eli autoplay päälle, sitten laitetaan tuolta, että assets, polvi VMV, ja nyt jos mä ajan sen, niin silloin käyntiin lähtiessä sen pitäisi soitella meille video. Se soittelee täällä mun puhelimessa sitä videota. Ei ollut tarkoitus. Sehän piti soitella siinä emulaattorissa, niin tekin näette sen. Vähän tuli paniikki, kun tämä yleensä epäonnistuu kaikki, mitä täällä esittää. Niin tuli paniikki, että nyt ei Antti Jussi nostellutkaan polvea siinä. Noniin, eli sen tekemiseksi mä raahasin yhden komponentin sinne ja sanoin, että mitä tiedostoa se soittelee. Eli ei kauhean vaikeaa. Ja sitten jos mä haluan vaikka sillä tavalla, että kun se nollataan, niin se lähtee taas Antti Jussi uudestaan nostelemaan polvea, niin kannattaa sille meidän videolle antaa nimi, eli annetaan sen nimeksi vaikka video komponentille, ja sitten laitetaan nollaan nappiin, että sitten kun nuo henkilöautot on nollattu, niin sanotaan sille videonimiselle otukselle, että pläy. No ja nyt se soittelee, nostelee sitä polvea ensiksi, ja mä voin siinä rauhassa sillä aikaa laskea niitä autoja, kun niitä menee, ja sitten kun mä nollaan sen, niin sitten se rupeaa soittelemaan uudestaan. Okei. No, meidän designeri ei ole vielä tyytyväinen tähän tulokseen, vaan se haluaa sillä tavalla, että kun painetaan HA-nappia, niin tämä pyörähtää hienosti tämä HA-laskuri tässä. Ja sitä varten se haluaa nauhoittaa täällä toiminnon, ja tämä se vasta vaikea temppu on, se ei yleensä multa onnistu. Valkataan laskuri HA, luodaan tänne uusi story, olkoon se nimi vaikka nyt story henkilöautoille. Ja mitä se meidän story tekee sitten, niin se tekee sitten sen verran, että lähtötilanteessa lisätäänpäs tuohon 0 sekunnin kohdalle nyt yksi tähti. Ja meniköhän se sitten näin, että lisätään tuohon kohti yksi. Toimikohan se näin, että jos mä laitan tuohon kohti ja siihen kohti yhden tähen, ja sit otan kiinni tuolta noin ja pyöräytän sitä tuossa, kun se meni koko kierroksen, ei kun nyt vasta. Pitiköhän ne painaa kontrollipohjaa, että se tulee takaisin samaan asentoon. Noin. Katsotaan, sammutetaan tuo storin nauhoitus nyt kuitenkin. Ja sitten katsotaan, että toimiiko se. Noin, hienosti toimii. Sitten mennään täältä käyttäytymisiin ja lisätään täältä tämmöinen Control Storyboard. Control Storyboard-toiminto tuohon henkilöautonappulaan. Ja siihen sen ominaisuuksiin sanotaan, että se soittelee sieltä storin nimeltä Stori henkilöauto. Ja nyt kun tämä ajetaan, niin kun mä painan henkilöauto, niin se soittelee sitä sen Stori. No sitten se haluaa, että tätä kuorma-autonappia painaessa, niin me tehdäänkin tänne toinen Stori kuorma-autoille. Stori kuorma-autoille ja lisätään tuohon lähtötilanne, missä nuo napit on tuossa kohti. Ja sitten kokeillaan, mä tiedän onnistuuko. Lisätään tuohon kohti yksi pointti ja siinä tilanteessa tämä on matkailu tuonne noin tuo napiska. Ja sitten lisätään, että mä en ole ihan varma, kun tuo niin kuin valkkasinko mä tuota väärän komponentin. Tuossa on jotain omituista nyt. Ja tuossa toisessa ajahetkessä, elää nyt sitä valkkaa, kun mä haluan valkata sen. Miten mä pääsen tuon valkkaamaan tuon? Täh? No niin, on lymyää tuolla alla. Tuon haluan siirtää tuonne takaisin. Melkein oikealle kohdalle. Noin, katsotaan minkälaisen se nauhoitti meille. Tsuik, noin. Okei. No sitten taas käyttäytyminen, storyboardi, vetään tuonne kuorma-autoon ja sille sanotaan, että se pläy tuon story koaan silloin, kun sitä painetaan. Eli nämä nyt on jotakin, mitkä ihan sen visuaalisen suunnittelijan tekemiä, niin sen ohjelmoja ei tarvitse puuttua tähän asiaan millään tavalla. Meidän tämä CS-koodi ei ole täällä muuttunut yhtään tästä. Eli nyt sitä button HA-ta painettaessa tapahtuu kaksi asiaa. Se käy täällä mun aliohmassa, mutta sitten se tekee ne storit, mitkä se designeri oli siihen liittänyt. Mutta sitten mun piti löytää jostakin vielä semmoinen asia näihin storeihin liittyen. Että toi, missähän ne storit nyt oli? Story kuorma-auto. Mitenkä mä pääsen siihen kuorma-autostoriin nyt käsiksi? Condition, trigger. Vitsi, eilen mä löysin ne niin hienosti, kun mä katoin. Mitä se siellä on päällä? Kuinkahan paljon pahaa mä oon saanut aikaiseksi? Kun sieltä piti löytyä semmonen asia, liikkeen pehmennys, eli tämä on aika raju, miten tuo nyt lähtee liikkeelle ja tulee takaisin. Mutta mistähän ihmeestä mä ne löysin? Onko jos mä valkkaan tuolta tuommoisen pisteen? Ei. Missä? Ei ne niitä, onko se ilmestyy tuonne property-juttuun? Nyt, että tuo mun yksi story on tuossa puolessa välissä soittelee, siksi tuo meni niin kuin väärään kohti. Voi ei, se oli niin hieno. Sillä on nimittäin ihan käytännönkin merkitystä sille liikkeelle lähden pehmeydellä. Condition, ei. Nämä oli näitä. Story, HA. No tämmöistä tämä just on. Se oli tosi helppo jutka. Siinä oli iso kasa semmoisia kuvia, että miten tuo liike menee, että sieltä sai valita tämmöistä S-käyrää ja niin edespäin, että kun se, tai oikeastaan sitä ei noin päin piirretä sitä S-käyrää, vaan sillä tavalla, kun lähtee liikkeelle, niin se kiihtyy tolleen hitaasti ja sitten menee kovaa ja sitten pysähtyy hitaasti paikalleen. Ja tämmöiset käyrät on äärettömän tärkeitä sitten, kun me tehdään jotain hissejä tai jotain muuta mekaniikkaa, että siirrellään jotain kappaleita jollakin liukuhihnalla, niin ei niitä voi pysäyttää niitä liukuhihnoja sillä tavalla, että se vaan pistetään seis siihen, se lentää sieltä kun leppä keihäs sen meidän vekootin, tai hississä ihmiset putoo sinne lattialle, jos se pysäyttää niin täydestä vauhdista kerrallaan, niin siksi noihin hidastuksiin pitää saada tämmöisiä ramppeja. Ja jostakin ne tuli ihan helposti, tämä on tosi helppo käyttää, ne tuli ihan helposti sieltä, kun tietäisi vaan mistä. Mä en kyllä ymmärrä, että missä ne asusti. Okei, nyt jäi ne hidastukset esittelemättä, ei voi mitään. Minkälaisena koodina tämä visuaalinen suunnittelu näkyy, niin se näkyy meillä täällä Xamlissa. Eli nyt täällä Xamlissa meillä on, mä en muista mistä kohti mä sen listauksen teille otin, mutta täällä se esimerkiksi nyt on tuossa Puskon HA:ssa, niin täällä on nytten storyboard, story HA ja jossakin tämä story HA on, eli etitäänpäs Ctrl F, missä on story HA. Eli tuo HA-story on meillä tässä kohti nytte. Eli siinä on storyboard, story HA, ja sitten siellä on sanottu, että siinä on tämmöinen animaatio, mikä käyttää keyframeja ja tekee sitä, että se nytten 0,7 sekunnissa pyörähtää noin monta astetta. Se olisi kyllä voinut olla tasankin 360 astetta, että mä en ihan saanut sitä takaisin, niin mä muutan täällä sen asteluvun siihen. Ja, eli kaikki mitä tuolla editorilla tekee, niin tulee tänne Xamliin. Ja sitten kun sieltä matkii sitä, että miten se on tullut, niin sitä on sitten helppo sieltä monistaa niin kuin käsipelissä toiseen käyttöön. Tai useiten käytännön tilanteessa vielä parempi luoda täällä uusia storeja tai muuta niin kuin jostakin napin painasusta. Että sitten sitä samaa koodia niin voi kirjoittaa CS-koodina tänne, jos se tuntuu hyvältä. Ja käytännön tilanteessa se on monesti tarpeen, jos tehdään semmoisia ohjelmia, missä syntyy sinne uusia nappuloita tai uusia lootia. Eli joskushan teillä voi olla niin kuin ensimmäinen kysymys, että montako, vaikka voimistelukilpailussa tyypillinen tilanne on se, että montako tuomaria käytetään, käytetäänkö yhtä tuomaria vai neljää tuomaria, niin sitten se, että syntyykö ne yksi vai neljä niitä lootaa, mihin laitetaan ne tuomaripisteet, niin sen jälkeen, kun se tieto saadaan sieltä, niin sitten osataan luoda sinne dynaamisesti oikean määrän niitä lootia. No sitten, eli nyt kun mä muutin sillä toisessa sitä, niin se halusi tänne uuden. No sitten teillä on täällä kaikkea muuta olemassa, eli sapeja, jos te haluatte sinne tämmöisiä pilvijutskaa, mikä nyt on väärällä taustalla, eli laitetaan sen filliksi, taas sikaa hieno täyttöväri, minkäs värisiä ne pilvet on. Tuommoinen ukkospilvi, niin sitten saatte tämmöisiä kaikennäköisiä komponentteja, mitä täältä löytyy, niin sinne laitella. Jos haluaa mainoksia tilata, niin siellä on semmoinen joku advertisement-api, mikä tarjoaa niinku sen suurimman osan sitä likaisesta työstä, miten niitä mainoksia tehdään, ja mä en ole koskaan kokeillut. Kun mulla on pankkitili täynnä, niin mä en saa sitä rahaa mahtumaan, mikä sieltä tulisi, niin mä en ole jaksanut kokeilla, mutta että miten se mainostaja löytää teidät, niin siitä mulla ei ole mitään käsitystä. Jos ohjelmatarjonta lähtee liikkumaan miljoona ohjelmaa, niin mä oon vähän skeptinen, että kuinka sieltä löytää, mutta ehkä sillä mahista on. Joo. No sitten jos te haluaisitte kartan siihen ohjelmaan, niin se nyt ei hirveästi tarvitse. Eli täällä kontrolleissa on kartta, kun vaan löytäisi. Mapin kohdalla raahataan kartta tänne. Kartta tänne ja sanotaan silleen, että oi ei. Text, nuo muut jutut, center, eli kun se kartta lähtee käyntiin, niin se olisi vaikka 62, mikä menee Rutalahteen aika tarkasti. Ja sitten zoomiksi laitetaan nyt vaikkapa 9 siihen, niin nyt kun meidän ohjelma lähtee käyntiin, niin siellä pitäisi olla kartta. Noin. Tuo punainen tulee siitä, että teidän pitää hakea Microsoftilta tunnukset siihen, että saatte sitä karttaa käyttää. Mutta nyt teillä on ihan täysin toimiva kartta ilman, että mitään koodia siihen kirjoitti. Siellähän me ollaan möllötetään Agorassa. No sitten näihin karttajuttuihin liittyen niin on se, mitä minulla äsken tuossa oli auki, että jos te haluatte simuloida tämän systeemin toimintaa, niin täältä voi niin kuin avata tästä semmoisen, mikä matkii tämän antureita. Eli tämä ikkuna matkii tuon puhelimen antureita, ja siellä yksi anturihan se GPS-vastaanotin. Ja silloin te voitte täällä nauhoittaa reitin, mitä pitkin on mukaan kulkenut, ja sitten kirjoittaa ihan pikkasen koodia tuohon karttaan, vaikka että siinä yksi pinni menee tuota reittiä pitkin tuolla kartalla sitä mukaan, mitä täällä liikutte. Tai se kartta keskittää itsensä siihen kohti. En voi sitä nyt näyttää, koska tämä ei suostu jostakin syystä soittelemaan tätä. Visua Studio 2010, kun tuota painoi, niin se soitteli tuon reitin, mutta tässä mä en saanut sitä millään soittelemaan, en tiedä mikä siinä on. Sitten jos te haluatte tehdä kallistusohjausta siihen, niin sitten täältä löytyy tuosta kiihtyvyysantureiden kohdalta tämmöinen, millä voitte kallistella sitä puhelinta ja se samaa tahtia tämän emulaattoripuhelimen kiihtyvyysanturi saa tämän saman asentotiedon ja voitte kokeilla, että miten se niin kuin toimii siinä. Eli esimerkiksi se Angry Legon Windows-versio oli tehty sillä tavalla, että kun sitä kallistaa, niin se maila seuraa sitä kallistuskulmaa. Ja sieltä voi sieltä Angry Legosta käydä kopioimassa sitä ideaa. Ja sitten sama, että jos te haluatte leikkiä muistikorttia ja ottaa screenshotteja tästä teidän näytöstä, niin te voitte ottaa screenshotteja tästä ja pistää niitä jonnekin esille. Ja itse asiassa niitä joutuu ottamaankin, sit, jos näitä laittaa kauppaan, niin sitten pitää tehdä vähintään joku screenshotti siitä kuvasta. Ja kaiken näköistä. Eli ihannetilanteessa homma toimii silleen, että se designeri ja ohjelmoija tekee sitä työtä yhdessä, yhdellä ainoalla yhteisellä työkalulla, jolloin ei tule ikinä sitä ongelmaa, etteikö tätä voisi toteuttaa. Eli ne kaikki komponentit, mitä tuolla on käytössä, niin jos se designeri saa ne mätkittyä ne ohjelmaan, niin ne on valmiiksi siellä ohjelmassa olemassa, ei tarvitse miettiä, miten se tehdään. Mutta se piirtää se ihmeellisen aaltoviivan lyijykynällä paperilla ja sanoo, että teet tuommoinen ja meillä ei ole semmoista komponenttia, niin se voi maksaa oikeasti paljon tunteja, että semmoisen saa tehtyä. On nimittäin henkilökohtaista kokemusta, kun designeri heittää jotakin, minkä tekeminen on niin kuin kallista, niin siinähän sitä asiakas maksaa, eikä se ole mitään järkeä. Että enemmän olisi järkeä miettiä, että mitä niin kuin vastaavaa saa aikaiseksi niin kuin kohtuuhinnalla. Mikä jos haluaa tallettaa noita muistiin noita arvoja, niin siellä on semmoinen local storage, mikä on, se ei ole ihan niin kuin tuo tiedosto, mutta vähän samankaltainen. Ja silloin sillä ohjelmassa sitten sanotaan, että tallata tämä local storageen. Periaatteessa siinä voi taas yrittää katsoa sieltä syklolaitista niitä, syklolaitin lähdekoodista niitä esimerkkejä. Taitaa olla mulla siinä tuomarikoneessakin jotakin, jos muistaakseni jatkaa samasta pisteestä, missä se oli sammuissaan. Tämä main page sample, niin tästä osa muuttuu CS-tiedostoksi, kun tätä tehdään. Eli huomatkaa, täällä on tämmöinen hassu sana kuin partial. Eli meillä ei ole tämmöistä ollut siinä omatekossa koodissa koskaan. Ja tämä on se SARPin yksi hienous, että luokka voi olla semmoinen, että me osa sitä luokan koodista kirjoitetaan tähän ja osa jonnekin toiseen paikkaan. Ja se tekee elämästä kivaa, että meillä ei tarvitse olla tässä muuta kuin se meitä kiinnostava asia. Taas nimittäin aika kurjan pitkä tämä kalikka, jos tähän kirjoittaisi kaikki tämän luokan jutut tähän samaan paikkaan. Ja sitä tulette itkemään monta kertaa keväällä sitten ohjelmointi kakkosessa, kun se tehdään Javalla ja siellä ei ole tätä partial-sanaa, niin siellä on niin kuin koodi sekaisin ja sitten tuo ulkoasu sekaisin samassa tiedostossa. Eli nyt kun me ollaan kirjoitettu meidän ohjelmaa, niin, ja ajeltu sitä, niin siellä on kääntynyt niitä se meni autolaskurin nimelle, se meni vähän väärälle nimelle, mutta ei se mitään. Eli tänne PIN-hakemistoon on nyt tullut tämmöinen, hetkinen, minkä hakemistoon se muuten meni? Object-hakemistoon varmaan. Onko täällä CS? Täällä on tämmöinen main page g.cs-tiedosto, joka meni tuon toiseen ikkunaan. joka jonne on tullut se, että aina kun mä sinne loin jonkun kontrollin, eli raahasin sitä hiirellä, niin nyt se XML-tiedosto kääntyy kuitenkin CS-tiedostoksi. Ja huomatkaa, tämä on partial class, sitä main pageä. Eli se main page-osuus, mikä on sinne XML:ään kirjoitettu, niin se kääntyy CS-tiedostoksi, jossa täällä on tämä button nollaa. Ja sitten erinäköistä sen alustusta, ja sitten vielä mitä hän tuo sisältää. Samat tarinat, se oli kaksi kertaa sama. Mutta noita ei siis itse kirjoiteta, vaan ne syntyy aina siitä. Mutta joka tapauksessa lopulta kaikki on niin kuin CS. Ja sen ansiosta, että kaikki on lopulta CS, niin se tarkoittaa sitä, että te voitte siinä omassa ohjelmassa ne luoda niitä komponentteja dynaamisesti ihan niin paljon kuin haluatte. Että se samalla tavalla, kun me luodaan siellä meidän Jypelissä, niin vaan sanotaan, että new physics object jotakin. Jos mä haluan uuden button, niin silloin mä sanon new button. Ihan samalla tavalla kuin siellä Jypelissä tehtiin. Olisiko tämän voinut tehdä eri kielellä, niin tämä Microsoftin .NET-hän ajatuksena siinä on, että se C-sharp kääntyy sinne .NET-kielelle. Ja sillä ei ole väliä, että mikä on se kieli, mitä käytetään, mikä on tuottanut sitä .NETtiä. Eli Microsofthan itse tarjoaa tänne Visual Basicia, F-sharpia, mikä on funktio-ohjelmointikieli. C++:lla voi tehdä tätä. Eli periaatteessa yksi ryhmäläinen, kun se on Intomaili C++-tekijä, niin se saa kirjoittaa sen koodinsa C++:lla. Se, että onko järkeä ylläpidon kannalta siinä, että meillä on ohjelma, missä on 7 eri kieltä, niin se on sitten tosi hankala paikka sille, joka sitten saa sen koko roska ylläpidettäväksi, ja siinä on monella kielellä tehtynä. Mutta periaatteessa tästä osaan voi kirjoittaa niin kuin toisella kielellä, jos se tuntuu järkevältä. Mä näytän sen viimeisen version siitä autolaskurista, mikä nyt en rupea alusta asti tekemään, kun on niin paljon pölissyt tässä. Minne ne properties meni? Mä raahan ton takaisin tonne, kun tää hukkuu multa. Solution Explorer, ja otetaan tää autolaskuri Bind-versio täältä käyttöön, ja nyt tämän idis on siinä, että tämä on tehty sillä tavalla, että tänne on tehty tämmöinen bind-laskuri, eli uusi tämmöinen luokka, missähän se mulla on, niin se on, joo, eli tehty tämmöinen uusi luokka kuin bind-laskuri, joka periytyy tuommoisesta Microsoftin valmiista käyttäjän komponentista, ja sitten erityisen tärkeää, että se toteuttaa tämmöisen ominaisuuden kuin, että ilmoitetaan, että sen jonkun propertin arvo on muuttunut. Ja tehdään tänne meidän bind-laskuriin yksi ainut ominaisuus, count, vähän niin kuin äsken tehtiin niille vehkeille. Ja sitten erona siihen äskeiseen on, että jos tähän on sanottu tälle laskurille, että kenelle pitää ilmoittaa, kun tämä muuttuu, niin me ilmoitetaan sille, että tämä laskuri muuttuu. Ja sitten tehdään vaikka plus tänne, mikä kasvattaa tuota laskuria yhdellä. Niin sitten me voidaan sanoa tämmöiselle meidän bind-laskurille, että plus. Ja sitten se suunnittelija nytten laittaa sinne pelikentälle, ei laita puttoneita, vaan laittaa näitä bind-laskureita. Ja sitten se voi liimata tähän bind-laskuriin mitä tahansa näyttölaitteita, esimerkiksi niitä textboxeja tai tämmöisiä tolppajutskia. Ihan niin kuin meidän Jypelissä tehtiin niitä labeleita, mikä näyttää vaikka pisteitä, niin tehtiin erikseen laskuri ja erikseen se, mikä näyttää sitä. Niin nyt meidän ei tarvitse sen designerin kanssa enää mitään muuta sanoa muuta kuin, että laitan noita bind-laskureita sinne, ja se vetelee niitä niin paljon kuin haluaa, ja sanoo, että tämä button kasvattaa tuota bind-laskuria, ja sitten tuo bind-laskuri muuttuissaan muuttaa tuon tekstiä, ja meidän ohjelmakoodi ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Eli silloin pystytään tekemään, että autolaskuritehtaassa voidaan tehdä autolaskuria sillä tavalla, että ei tarvitse sitä ohjelmoijaa kutsua koskaan paikalle. Eli nyt mennään sillä tavalla, että kaikki nappulat laitetaan tulemaan aina sitten tähän HA-klikkiin. Ja sille tulee parametrina aina tälle klikille, että ketä on klikattu. Ja nyt kun me on paindattu tähän laskuriin jotakin kiinni, niin etsitään sieltä, että kuka siihen on paindattu kiinni, ja sitten kasvatetaan sitten kyseistä laskuria. Eli oli se kuorma-autolaskuri tai henkilöautolaskuri tai mitä tahansa, niin me tullaan tähän samaan kohtaan ja kasvatetaan sitä. Ja tuossa on nyt se inhottava työ, kun se etsii sen. Siinä on vähän tyypin muunnoksia, mutta se etsii sen laskurin, mitä siinä klikaattiin. Eli tämä on se meidän äskeinen pääohjelma, eli siinä on nyt vain yksi ainut klik-käsittelijä. Ja se sitten vaan selvittää, että ketä klikaattiin. Ja silloin se on aika helppoa sitten se työskentely. Eli tämä olisi se ihanne tilanne, jos me ollaan tekemässä jotain saman sarjan tuotteita paljon, niin siihen tehdään sopivat komponentit, ja sitten se designeri vaan laittelee niitä sillä tavalla, kun se haluaa, ja halutut värit niihin, ja se sovellus on siinä valmis niillä komponenteilla. Eli henkkohtaisesti, kun teen jotakin, niin mä teen itselleni jonkunlaisen järkevän komponenttikokoelman sitä kyseistä ongelmaa varten, ja sitten lätkin niitä sinne ja pyörittelen niitä siellä sovelluksessa. Kysyttävää. Tätä ei kysytä tentissä. Muuta kysyttävää. Pidetään sitten tauko ja ruvetaan katsomaan niitä viimeisiä demoosia.